Tere kuulema 3859. keskpäevasaadet on reede 25. jaanuar, millest täna räägime. Saarem ettevõtteid oodatakse kandideerima konkursil Ekspordi tegu 2018. Juba viiendat korda sellist auhindaga välja antakse ja me ennustame siis ka Saarem ettevõtteid ennast kandidaadina kirja panema. Ja sel teemal me räägime telefonitsi KredExi krediidikindlustuse juhatuse liikme Mariko Rukholmiga. Ja saate teises pooles on stuudiokülaliseks lubanud tulla Kuressaare linnateatri loomejuht Arne Mägi. Temaga räägime siis Kuuba reisi muljetest. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. I'm the lawyer wonder, but I wanna be on Ellen and meet Oprah, sail the seven seas. But I am the lawyer wonder. I wanna build a castle in the mountains far away, hang with Graham Norton every other day. But I everything looked nice, and I put up pictures of Paris and paradise. There's a Rolex and a Lambo, a swanky hotel, and all those glitters in gold, or so I'm told. And I'm not about to go around selling my soul. My dreams are in color, but life is black and white. Yeah, I'm the know-it wonder, but I wanna be on Ellen and meet Oprah, sail the seven seas. But I am the no-head wonder. I wanna build a castle in the mountains far away, hang with Graham Norton every other day. But I am the no-head wonder. So I lied about the Lambo vision board, and I never dig the gold or the swanky hotels. The faded jeans don't go well with Ford and Chanel, and I never cared for fame, but the fortunes will do. Just a little bit of extra cash to get me through. There's always too much month left at the end of the money. Yeah, I'm the no-head wonder, but I wanna be. Head kuulajad, meil on nüüd telefonil KredEx krediidikindlustuse juhatuse liike Mariko Rukholm. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No nii, me hakkame nüüd innustama meie ettevõtteid ja ettevõtjad ennast kirja panema ühele vahvale konkursile, mis sel aastal võib ju tähistada ka väikest juubelit. Juba viiendat korda te sellist auhinda välja annate.
Just nimelt, viies kord ja sel aastal teeme seda selles mõttes suuremalt, et laseme ettevõtetel ka ise ennast kirja panna. Et meil siin varasematel aastatel ju tegelikult ka Saaremalt täitsa auhinnakandidaat tulnud.
Ja see oli vist eelmisel aastal, kui Ekspordi teo auhinna sai meie Baltic Workboats.
Täpselt nii, nii ta oli. Et jäi silma sellega, et kui palju oli turgudele jõudnud, et võtame siin Rootsi või Saksamaa või isegi sellised eksootilised kohad nagu Bangladesh ja Kasastan. Et ma usun, et see on sellise väärtusega tegu, mis kindlasti annab inspiratsiooni ka teistele ja et jõuda ikka kaugematele turgudele.
No teil on seal ju kindlasti kirja pandud ka mingisugused kriteeriumid, millele see ettevõte peab nagu vastama, et mis need põhilised on? Seda on ju väga keeruline võrrelda, ettevõtted on väga erinevad, nende tegevusvaldkonnad on väga erinevad ja noh, kontakte üle maailma võib olla ka küll lähemal kui kaugemal, et kas seal on kvantiteet, kvaliteet, mis seal veel mõjub?
Tuleb välja tuua selline tegu, mis on jäänud silma, et kui me vaatame ka tagasi näiteks nendele eelmistele aastatele, siis mis on silma jäänud, et selle kandidatuuri võib seada üles ettevõtte ise või siis kui kellelgi on jäänud silma näiteks mõni koostööpartner, et siin on hea näide tuua, näiteks et võtame aasta, kui te veel mäletate, kui siin Vene turg läks kinni ja meie toiduainete müüjad olid selles mõttes suurtes raskustes, kiiret leida, kiirelt võiks olla uus turg ja kui mäletate, siis oli näiteks E-Beam oli selline ettevõte, kes sellises situatsioonis suutis väga kiiresti ennast ümber lülitada näiteks Aasia turule. Samas üks aasta, kui ma andsin puitmajade liidule, et noh, Eesti puitmajade sektor selline tervikuna väärib tunnustus, sest nad on Euroopas number üks oma valdkonnas, et kuigi mul on väike riik, siis miks mitte rääkida sellistest tegudest, mis meie ettevõtteid rohkem edasi aitavad.
No me siin just mõni aeg tagasi keskpäeva saates meenutasime ka meie Saarema tublisid ettevõtjaid, kes põhiliselt toodavadki välja ja ega nüüd koha peal meie tavainimene võibolla väga palju nendest ei teagi, sest nendel läheb väga hästi, nendel koha peal seda müüki põhiliselt või peaaegu ei olegi, põhiliselt läheb kõik piiri taha. Kas nüüd sellel konkursil edukalt esinemiseks peaks olema ka ta selline koha peal väga tuntud ja tegus ettevõtte või piisab sellest, et ta toodabki piiri taha ja ta läheb väga hästi, ainult et me ise ei tea, et meil selline ettevõtte olemas on.
Piisab, et see ettevõtte on korda saatnud eksportideo, mida ta peab selle vääriliseks, et kas siis võib-olla jõudnud oma mingi huvitava teenusega kuskile kaugemale, kas ta on näiteks võib-olla aasta jooksul päris mitu turgu võtnud, et see ütleme niimoodi, et see välja tuua, et siin võib olla väga, väga erinevaid vaatenurki. Mõni on võib olla väga oluliselt oma mahte kasvatanud. Et ma usun, et sellise nurga, mille alt seda välja tuua, neid on tegelikult väga erinevad, et ma kindlasti ei taha, et siin oleks noh, et kas kõige suurema ekspordi käibega või kõige suurema mahuga, et see kindlasti ei peaks olema kriteerium, vaid pigem see, et mille poolest ta väärib tunnustust ja mille poolest ta väärib välja toomist.
Et iga žüriile see elu võimalikult keeruliseks teha?
Absoluutselt ikka. Et žürii, ma usun, et suudab sealt selle, ütleme niimoodi, et nemad valivad siis finaali meil kolm, Ja ühel hetkel me võtame siis ka rahva appi, et ka rahvas saab siis kolme parima seast märku anda, et kes see võiks olla. Nii et selles mõttes ma usun, et Saaremaal ei maksa mõelda selle peale, et võib-olla sellised väiksemad ettevõtted ei peaks nüüd üldse osalema. Et kindlasti on ka sellised ettevõtted, kes on korda saadnud sellise teo, millest võib-olla keegi ei teagi midagi. Nii et ma arvan, me peaksimegi sellistest asjadest rohkem rääkima, sest see ju innustab alati ka teisi.
See eeldab ikkagi eelmise aasta töid tegemisi ja saavutusi.
Täpselt nii, eelmise aasta põhjal, et millega siis eelmine aasta nii-öelda just ekspordivaldkonnas silma paistati või miks see just ekspordi tegu väärib?
No neid tegusid saab esitada kuni 4. veebruarini, mis ei ole üldse enam väga kaugel. Kuidas teil praegu hetkeseis on, et keegi ikka ma loodan on ennast juba üles annud ja kellegi kohta on ikka mingeid infosid juba saadetud?
Ja mõned nimed üleval on, aga praegu veel avaldada ei tahaks.
Ei, ma just mõtlesingi, et me päris tühjalt kohalt ei pea nagu alustama, et teil midagi ikka juba nagu on ja, ka, aga teiks, mida rohkem, teiks, seda uhkem.
Absoluutselt.
Nii, ja kuidas see ekspordi tegude kandidaadiks esitamine siis puht praktiliselt välja näeb?
Tuleb minna meie enda kodulehekülje peale, mis on siis www.credex.ee/ekspordi tegu. Ja seal siis ära täita anda need ettevõtte andmed, kes siis seda ekspordi tegu vääriks. Ja natukene siis kirjutada, et miks ta seda väärib.
Väike põhjendus ka. Nii, me juba natukene žüriid ka puudutasime, kes siis on need inimesed, kes peavad selle raske töö ära tegema ja nendest kõige-kõigematest siis veel kord kõige tublimad välja valima?
Me oleme žüriisse valinud Erki Aamer, kes siis on KredEx krediidikindlustuse juht, eelmise aasta võitja Jüri Taali, siis EAS-ist elarolliku, kes puudub kokku rahvusvahelise müügiga, Piret Potissepa kaubandustööstuskojast ja Tiit Tammemäe ICC Estoniast, mis siis on rahvusvaheline kaubanduskoda Eestis. Mm-hmm. Et nendel on selline usaldusväärne ülesanne sel korral usaldatud.
Ja kui nüüd 4. veebruariks on hästi palju neid kandidaate esitatud, siis žürii hakkab niimoodi kaaluma ja vaagima ja millal me saame teada võitja?
Võitja me kuulutame välja 13. veebruar, nii et siis saavad kõik teada.
Suurepärane, nii et kõik Saarema ettevõtted, kui te arvate, et te olete ise tubli ja tugev tegija olnud eelmisel aastal või teate kedagi teist, siis kredex.ee/eksporditegu on see kodulehekülg, kuhu tuleks siis minna ja kirja panna ennast või mõnda oma head koostööpartnerit, miks mitte?
Täpselt nii.
Selge, aitäh selle info eest ja loodame, et kandidaate tuleb palju seal hulgas ka Saare ja Hiiumaalt.
Loodan väga.
Ja kuuled, telefonin oli Kredex krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm. Ja kuuled mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Kuressaare Linnateatri loomejuht Arne Mägi. Tere!
Tere!
No ma ei tea nüüd, kuidas see oleks viisakas öelda, nagu mis seal kuubal räägitakse, hispaania keelt või portugali keelt või?
Hispaania keelt.
Hispaania nägid. Ja. No ma väga mööda ma ei pannudki, et kuidas see kõlaks? Et...
Hola lihtsalt.
Seda vist võib pruukida absoluutselt igasugustel puhkudel.
Jah, peaaegu.
See kõlab väga positiivselt ja kõik on hea. Aga sa käisid Kuubal.
Jah.
Ja nagu ma aru sain, see oli juba sinu teine reis sinna kanti, sellele kenale saarele.
Ei. Kuubal ma olin esimest korda seal ja ma olen natuke eemal käinud Guatemalas ja Belizees, ehk Kariibi meri on mulle no, seda
võrdu see piirkond.
Tuttav. Ja.
Et noh, et Jamaikal ja Kuubal on siis ühised tähed.
On, jah.
On, ja. Nii, sa ei käinud seal muidugi üksi, sul olid sõbrad, kas sa võtsid lapse ka kaasaks? See ei ole pisut vastutustundetu minna niisugusesse kohta,
mis on ikkagi 59. aastast kommunismist nii üdini läbi imbunud, sellisesse kohta last viia, see on ikkagi väga vastutustundetu minu mõelest.
Ei, ta on üks maailmas üks turvalisemaid riike või maid, kui ma pean ütlema, ja kui mu poeg oli 8-aastane, siis me käisime Vietnamis, mis on samamoodi, mitte oma mineviku arvas, et üsnagi selline vasakpoolne ja ka see maa oli väga turvaline.
No nii, aga see, et sa nüüd sinna Kuubale sattusid, kas see oli nüüd selline pikalt planeeritud reis, mingi väga selline põhjendatud, mingid kindlad põhjused, miks sa sinna läksid, või see oli see, et tähtede seis oli soodne ja läksid?
Kui ma tagasi mõtlen oma Vietnami reisi peale, mul on kombeks teha sellised märkmeid alati, kui ma kuskil käin kaugemal. Siis minu reisi märkmikus oli selline, noh, mul täpselt see peas ei ole, kui Vietnami reisi läbi, kui me läbi Singapuri tagasi jõudsime Helsingisse ja ma kirjutasin, kas järgmisena Kuuba. Uh-huh. Vahepeal on käidud Armeenias, Gruusias, 4 korda Siberis selle aja jooksul ja nii ma jõudsingi Kuubale, aga kui kõik ausalt ära rääkida, siis tegelikult on nii, et see Kuuba on mul vist mõlkunud peas, ma arvan, et võibolla 40 aastat, et miks, noh, ma lühidalt pühendan sellesse küsimusse ka sind, Tõnise raadio kuulajad, et kui ma väike poiss olin, mul ei olnud kodus gloobust, aga minu tädipojal oli gloobus. Ja võtta siis oli see aeg, et gloobus oli defitsiitne, seda ei olnud saada kuskada. Ja siis alati, kui ma käisin, siis mul meeldis uurida seda gloobust. Ja mingil põhjusel oli minu lapsepõlve mällus hüüvinud 4 maad, mis oli minu jaoks, üks nendest oli Madagaskar. Ma ei tea, kas ma olen lugenud mingit laste raamatu, kuidagi sõnagis läbi ja selline mingi rütm oli see, Madagaskar. Siis teine oli Guatemala. No Guatemala oli minu jaoks, see on teile selline kui mingi abrakadabra, mingi võlu sõna selline, Guatemala. Siis oli Kuuba, sest Kuuba oli nii kaugel ja siis tolle oli see teema, kuidagi üleval räägidi Kuuba ja
raketikriis ja kõik ja, see muu. Ja
vanaisa
Fidel seal, ja
kuuris olid mingid, ma tean, mingi Havanna kluub pudelid tühjadeks ole seis, mul on hästi meeles, et need sildid. Ja neljas oli Marokko, sest meile tapelisin, mille peale silt Marokk. Ja need 4 maad on kuidagi käinud nagu aegalt tuleb, on rohkem meeldunud selle ära.
Nüüd on kõik läbi käidud?
Välja arvatud Marokko. Võtle. Ja see lapse...
See on nagu kõige niisuguse loogilisem või kõige ligemal peaaegu.
Jaa, aga see lapse unistus kuidagi see on kummalisel kombel täitunud ja ma ei ole selleks eriti palju pingutanud. Ja see Kuuba tuli nüüd ka nii, et kui mu sõber Märt Meos äkki teatas mulle, et Arne, nüüd on piletid olemas, siis ei jäänud mitte midagi, kui elgu kehitada see, ja rahakorim hakkada.
Sõna kuulelik inimene. Aga ma tuleks korra selle küsimuse juurde veel tagasi, mis sul seal taskuraamatusse kirja sai, et kas järgmisena Kuuba. Kas selle mõte oli siis see, et, noh, et Vietnam oli juba nagu, noh, nii hull, et edasi saab paljud veel hullemaks minna Kuuba või mis selle küsimuse alltekst võis olla?
Vietnam ei olnud hull, Vietnam on suurepärane maa. Aga ma ei oska öelda. Ma ei tea. Võibolla oli see sama, millest ma rääkisin, et see neljas maa või see, see kuidagi, et noh, peab seal ka ära käima ja siis jääb veel, tähendab, siis oli kolmas, eks ole, siis jääb veel Marokko. Selles kõiges me rääkisime ka selle reisi ajal, aga kuidagi läks nii. Kuidagi läks nii, jah.
No sa oled maailmas väga palju ringi reisinud, nüüd selline väike nõuanne, et kui keegi kuulajatest ka hakkaks plaanima Kuubale minna, et see puht tehniliselt, logistiliselt, on see pigem keeruline, on see pigem lihtne, on see pigem kallis, on see pigem taskukohane?
Mitte üks reis ei ole kallis, kui seda piisavalt ette planeerida. Ma mitte kuidagi ei taha jagada nende inimeste arvamus, kes ütlevad, et mul ei ole raha selleks, et reisimine on ei pea käima Kuubal , noh , et tuleb välja mõelda endale see reis , kus sa ennast mõnusalt tunned . mina tunnen ennast mõnusalt näiteks Riias ka , mul väga meeldib sõita Riiga või sõita Klaipedasse , kus ei pea palju kulutama .
no ma , Eesti küsimus on see , et kes tahab elada neljatärni hotellis , kes võtab seljakoti kaasa ja otsib mingeid muid võimalusi , aga sinna jõudmine põhimõtteliselt
ei ole keeruline .
ei ole keeruline , kust kaudu on võimalik
võimalusi
minna?
On
läbi Helsingi , läbi Riia ?
Läbi mitmeid , läbi , noh , otse lendu Tallinnas sinna ei lähe , aga kõige , meie võtsime kõige lihtsama tee Tallinn-Amsterdam , Amsterdam-Havana on kõik . Siin ja Amsterdamis oli järgmise lennu ootamine vist juba üle 2 tundi ainult .
kui parasjagu mõnda streiki ette ei tule .
Täiesti kuskega. Kiire , aga saab ka odavamalt , läbi näiteks läbi Kanada . Aga siis, siis tuleb arvestada , et , et võib-olla peab sisse võtma ööbimise kuskil hotellis ja noh , ütleme , et kui ma ringiga tagasi tulen , siis see lennukipilet tuleb , kulutused lennule tulevad
et gloobuse peal on ta kaugel , aga põhimõtteliselt ei, ei ole tänasel päeval ükski koht väga
ei ole , läbi Moskva saab , Moskvas on otse lend muuses ka , noh aga niikuinii Tallinnast tuleb Moskvasse ikkagi jõuda . Et sinna jõudmine ei ole jah keeruline , küll , küll on , peab , peab ajastama , et , et ma ütlen kohe , et , et ühele inimesele edasi-tagasi on võimalik sinna soetada pilet näiteks mitte kallimalt kui Bangkokki näiteks 600-ga, isegi vähem , odavamalt on võimalik sõita . Aga kuna meie reis sattus aasta lõppu , läksime minema esimesel jõulupühal , siis loomulikult iga , kõik reisid igasse sihtpunkti on just aastavahetuse paiku on nõksu kallimad . aga ka selle elab üle , nii et , et kui ma vaatasin , et turismibürood korraldavad selliseid 10-päevaseid reise näiteks , mis läheb maksma alates mingi 1600 inimesele , no siis tuleb arvestada sellega , et noh , see , see on , see on see miinimum pluss taskuraha , mis läheb , et aga kuna meie reis oli odavam , kuna me reisime seljakottidega ja me ei kasuta neljatärni hotelle ja ma arvan , et ja me olime kauem , 3 nädalat paigas ikkagi , siis kui sa juba nii kaugele sõidad , siis ei ole mõtet nädalaks ajaks minna , siis ma arvan , et , et selline reisimisviis on muidugi tunduvalt soodsam , aga ma ei taha seda üldse propageerida , inimesi on erinevad , kes armastab hotellides ööbida , kes armastab , nagu mul üks tuttav ütles , et kui ta kunagi Birmas käis , et viimane kord , kui ta oma kohvri sangast kinni hoidis , oli Tallinna lennujaam ja järgmine kord , kui ta oma kohvri sangast kinni hoidis , oli ka tagasi teel , kui ta lennujaamas kohvri kätte sai .
see tähendab seda , et kohver rendas teisi teid ja radu pidi
või ? Kohvrit kanti .
Okei. No me teame ju peaaegu , et iga riigi kohta on levinud mingisugused sellised legendid ja niisugused ettekujutused , mida keegi on kuskil kuulnud , lugenud , rääkinud , palju siis nendest nii-öelda legendidest , mida sa olid kuulnud Kuuba kohta , lõpuks ka tõeks osutus , kas jäi mõni alles ka või , või tegelikult olid need kõik sellised väärarusaamad , mida , mida meie fantaasia vili , mida me arvame , et me nagu kujutame ette , milline siis selline üdini sotsialistlik Fideli ehitatud Kuuba võiks endast kujutada ?
Tead , ma arvan , et need ettekujutused on üsna tõesed , sest eks vaata , ma viimasel ajal , kui ma käin reisimas , ma üha vähem ja vähem teen selliseid põhjalikke märkmeid , ma enam-vähem tean , kuhu ma lähen , ma tean , mis keskkond ees on ja nii edasi , sest kui 10 või 20 aastat tagasi ma tegin väga põhjalikult , detailselt ja siis , kui sa kohale jõudsid , siis sa said aru , et , et sellest plaanitust läheb sinu mõeldu kohaselt ainult 10% täides ja
ei ole mõtet seda tööd teha ,
jah . aga kõik need , tead , sellised mälestused , kuna me oleme mõlemad nii vanad , et me kuidagi mäletame neid aegu , kuskil on see Kuuba alati läbi käinud , läbi poliitika , Kuuba kriis , noh , see Kuuba on nagu olnud noh , pidevalt kuskil pildis , mingi teine , võib-olla kolmanda , teises plaanis , vaikselt hiilinud just meie lapsepõlveaegades . aga kõik need asjad , mis olid mul väga tuttavad , ma mäletan väga hästi Kingissepa linna edupoodi , kus oli 2 kassat ja seal 2 ruumi , paremale läksid , oli selline letikaup , aga kassades oli puiduskarbid , kus olid sigarid , Kuuba sigarid müüdi . See oli täiesti noh , et noh , see oli saadaval meil . Sama räägin nendest Havana rummipudelitest , mida ma vanaisa juures tühja nägin mõnda , Need sama pudelid on seal siia maailma olemas.
Aegade side.
Jaa, kui me räägime nendest legendidest, noh, see Guevara, revolutsionäär, Castro parem käsi, kes on sündinud tegelikult Argentiinas, aga haritud mees, temast, noh, me kõik teame, et temast on saanud selline poliitilise kultuuri täht üle maailma. Ütleme, et see, noh, ma olen kuul, ma teadsin temast, aga siis kui sa lähed ja sa näed, et jah, ongi nii, ja temast on tehtud see lausa kaubamärk, noh, alates kohvikruusidest lõpetades suurte lippudel välja igas linnas, ja see ongi nii.
No tal oli sellest ka väga hea välimus. Ja et teda annab nagu müüa, noh, nagu Fidelistki ilmselt, on no, ju ka kõik võimalike suveniire või ole?
Fidel
on nii püha, et temast kruusi peale pilti ei kleebita.
Ma vist olen aru saanud nii, et Fidel juba vist oma eluajal üritas seda ise nagu vältida ja judasest tegi teatud korraldused. Muidugi on. Loomulikult on, aga kordades ja kordades vähem kui, noh, see on, noh, seda üritaks igale poole toppida seda näopilti.
Ja praegu, kes seal nüüd võimul on, Raul Castro, enam ka ei ole, perest on võim ära läinud.
Jah, ka, noh, naljaga pooleks mina nimetasime seda, et võimul on kaneel, aga kaneel on võimul praegu ja nemad ei ole sotsialismist loobunud ja see on nende valik. Vaadake, nemad tegid oma revolutsioon ise, nendel ei olnud kedagi naabrit, noh, ameeriklased üritasid seal teha oma revolutsiooni, sest me teame, kuni 59 aastane oli ikkagi võim seal, noh, pehmet öeldas Ameerika ühe maffi perekonna käes. Kõik oli ära osatav, kõik oli müüdav ja sellest see väike alusega rahval oli kõik lõpus kõrini kõigist, eks ole, ja siis... Fidel oli see, kes asja üles võttis
ja ära tegi
ja noh, kas nad nüüd sellega päriselt rahul on, noh, seda on väga, väga, väga raske sest aru saada, sest ütleme, et Kuubas peab ka aru saama, nagu igast teisest maast, aga see on natukene, sa pead nagu sinna sisse, natukene sinna sisse elama, noh, ma nimetan selleks on oma teoreem juba sellest alates, et kui sinna Kuubasse lähed, seal on kehtib kaks raha, üks on konventeeritav Kuuba peso ja üks on siis rahvuslik Kuuba peso.
Ja need ei tohis igapäraad, eks?
Ja see läheb nüüd keeruliseks. Tegelikult homme saarte ääles ilmub mu reisilugu ka. Seal ma kirjeldan natuke pikemalt seda, sest sellest see üle ja ümber, sest no, kukkid ja kupid, no, lühendeks ole, nagu, neil ei kunagi eek või eur, eks ole. Kukkid on konventeeritavad ja kupid on need, mis ei ole konventeeritavad ja suhe on 1,25. Ja siis kohalikud saavad...
See peab nagu kaks rahakoti peab olema põhimõtteliselt või?
Ei pea, sellepärast, et turistidele, välismaalastele kuppe ei anta. Me saame ainult neid konventeeritavaid.
Ja
need, väikese paraleeli võib tuua 90 aasta esimese poole või 80 aasta lõpuga, kus meil eksisteerisid valuutakauplused. Kellel oli valuutad, said osta ilusaid ja läikivaid asju, kellel valuutat ei olnud, see pidi vaatama pooltühjased lettisid.
Ja
seal on täpselt samamoodi. Vaatame, need nii-öelda need kohalikele mõelda poed on no, sellised, et isegi meil nõukaajal ei olnud nagu nii kehvse olukord. Aga kellel on kohalikud võivad omada ka neid konventeeritavad peesot. Palun väga, sa võib minna kõrvalpoodi, kus on asjad kordades kallimad. Kui sul on see raha olemas, siis sa saad seda enda lubada.
Aga seal nagu praegu uue revolutsiooni järele ei lõhna, et nad üldiselt on leppinud selle olukorraga või...
Ma arvan, et revolutsiooni järele seal ei lõhna. Seal vist ei ole väljapääs, nad peavad kuidagi oma turud avama, sest noh, Kuubalane on küll väga kannatlik inimene, aga mine sa tea, see kannatus võib katkeda ja vaikselt hakkab ja minema ka, ütleme, et on juba näha uusi välisma autosid, kuigi noh, autode sisse toomine on keelatud ja see on omaette teema. 79. aasta Moskvitsi eest, kordan 1979. Moskvits, meie erataksojuht müüs oma auto maha ja sai selle eest 14 000 Ameerika dollarit. 14 000 Ameerika dollarit 1979. aasta Moskvits.
No see on uunikumi pähe ilmselt mõista selle, jah?
Siis hakkad mõtlema, et kui nad, see palk on seal, ütleme, et taksojuhid elavad muuses kõige paremini. Nad kõige jõukamad inimesed on taksojuhid ja need, kes nomenklatuuri kuuluvad. Noh, võrduseks see, et kirurgi palk on kuskil 50 dollarit kuus. see hirmutab nagu algul ära, aga noh, arvestades, et kui mina ostan ühe saia ja maksan selle eest, noh, ütleme, et ühe dollari, eks ole, siis kirurg, kes saab 50 dollarit, kui tema läheb oma poodi, siis tema maksab selle eest nendeks noh, mõned sendid ainult. No siin ongi vahe, et noh.
Et elatustase ja palk see on...
Ja see vajab aegalt arvutamist.
Nii, aga see tavaline Kuuba inimene, palju sa temaga nagu kokku puutusid? Et,
pidevalt.
Et noh, nagu sa ütlesid, sa käisid põhimõtteliselt, kui seltskond käis seljakottidega, et see tavaline Kuuba inimene, tema kuidas suhtub turistidesse?
Ei, väga sõbralikud. Ma ütlen ausalt, et selles riigis, see on üks väheseid riike, kus ma saan aru, et selles riigis ei eksisteeri vähemalt minu aru saamist mööda või selle kolme nädala jooksul. Selle ei ole rassi probleeme. Seal võib vabalt öelda neegrile neeger, ta ise nimetab ennast ka negroks ja keegi ei solvu mitte millegi peale. Ja see on nii paganama sümpaatne, seal on turvaline. Seal ei ole vahet, seal keegi ei pööra sellele tähelepanu, milline on su nahavärv, on sul juuksed püsti, lokkis või mis iganes. Seal on, inimesed on muretud, ma ütleks selle peale muretud.
Võibolla see, noh, peike paistab, jaa, soe.
Kindlasti on üks tegur see, et seal on praegu talv ja kõige külmem päev oli meil 24 graadi soo ja kuni 32, nii seal vaheta kõikus. Et nagu, noh, erinevalt eestlasest, noh, nagu eestlasel peab alati kohe mingi nagu mure olema õlgadel. Kui seda muret ei ole, siis eestlane muutub kohe murelikuks, et kodutub mure ole muret.
Jah, see on imelik olla.
Ei saa hea tujulil olla, siis on kohe, mis sul viga on? Mis sul viga on? Mulle tunne, et eks nendel ole ka oma muresed, aga kuidagi see ei paista. Ja nad on nagu üle sellest. Nad suudavad sellest natukene üle olla. Nad teavad ju väga hästi, aga nad ei ole maailmast ära lõigatud. Nad teavad väga hästi, kus on elu, noh, ütleme, et noh, nimetame seda materiaalses mõistes võibolla natukene parem. Aga nad annavadki omale täiesti aru, et mis tähendab see parem elu kapitalismiseks ole.
No nendel suur naaber ikka aegalt ju üritab ka kuidagi neid oma tiiva alla rohkem saada või need on mingid kontaktid on nüüd isegi ju tekinud, nendel on vist isegi diplomaatsed suhted ja saadikud on käinud seal.
Ja.
Et no, ei ole see asi enam noh nii eesriide taga.
See peab muutuma. Ega, noh, nagu ma mõtlesin kolmas peas, et tegelikult see revolutsioon seal ikka käib siia maane peale edasi. No selline vaikne revolutsioon, et no midagi peab muutama, see on ju jabur, kui noh, ütleme, see riigis taksojuht teenib kümned või mitmed kümned korda rohkem kui kirurg. No,
see ei ole päris loogiline.
See, noh, või hakkan ma... Või on mu mälu selektiivne? Võtta, meil oli ka nõukaelvist, aga taksojuhid ei elanud halvasti ju. Siis ei elanud.
Ei elanud.
Võis ka paraleele tõmmata kirurgi palgaga. Ma arvan küll.
Midagi sarnast.
Jah, midagi sarnast, aga seal on veel natuke võimendunud see. Natuke, noh, eks no jah, 59. aastal revolutsioon, aga see ju oli nagu selline tunne, nagu oli alles.
Lähiminek. No, palju sa siis nende sigarite ja rummiga kokku puutusid ka nüüd nii-öelda vahetuskeskkonnas? No, ma kuskil ühte pilti nägin, kus sigar sobib sulle päris hästi. Kas maitseb samamoodi nagu meil poest ostetud sigar või on see natukene ikkagi, et lihtsalt Kuubas sigarit suitsetades see tundub hoopis
teine? Ma arvan, et seal on kindlasti ka see nüüd on juures, et ma just olen selle sigari ostnud sealt Vinalesest, kus kasvab väidetavalt maailma kõige parem tubakas. Ja ma olen näinud, kuidas see sigar rullitakse minu silmade all, minu jaoks.
Et... No me ei hakka nüüd täpsustama, ma tean, et no, seal on mingid eriti kallid sigarid, neid rullitakse väga vastavalt ja väga...
Ja see on ka pool legenda. Ma uurisin seda, et jah, tehakse, aga nagu ütles üks sigaritrullile meestel, tõstis sellise tavalise puidust lõike laua, mis oli sellest tubakast õnides kõik läbi imbunud. Ja siis tõstis selle üles, ütles, jah, kui ühe naisel on reie pinda nii palju kui selle laual, siis võibolla on see võimalik.
No seal on ju, ma tean, et sellised, nagu meil on turismitalud, et seal ongi need nii-öelda tubakaturismitalud, kus siis sõidetakse kohale ja siis sulle näidatakse ära, kuidas teemad kasvab ja kuidas teda kuivatatakse ja rullitakse ja kõik, et see on ikkagi niisugune turismiatraktsioon ka täielikult, peale selle.
Jaa, täielikult. Meie küll selle, noh, ütleme, et seal ikka bussid sõidavad kohe kohale ja neid tubakaistandusi on seal väga palju, et noh, tuuaks ikka 40 inimest platsi ja igaüks ostab seal sigare ja vaatab seda, see on atraktsioon teelik. Meie elasime ühes, noh, nii-öelda hostelis või, noh, kaasa partikulaar, nagu nad nimetavad seal, noh, see on oma, kellel on võimalik välja üürida oma kodu näiteks või kes on teinud oma kodust väikese hosteli.
Kodumajutus.
Ja kodumajutus, see on riigi kooskõlastele, see peab olema märgistus nii-öelda väljas nähtaval kohal. Kaasa partikulaar on tavaliselt sinna peale kirjutatud, ta on kordades odavamad kui hotellid, sest hotellid on seal pööraselt. No, ma ei saa aru, miks need nii kallid on. Ja need kaasa partikulaarid on, need on erineva hinnaklassi väga mõnusad ja ongi, sa ei kohtu seal portieega, aga sa kohtu seal inimese, kes seal elab seal kõrval majas võibolla endas. Aga tulles tagasi korraks selles tubaka kasvatnuse juurde, et nähad, ühes selles kohas kaasa partikulaaris, kus me elasime, oli peremehel oli selline 57. aasta lahtine Ford, selline suur. Ja siis me lasime endal seda luksust, et kuna me kallis hotellis ööbi, siis me lubame endale, et me rentisime kahel päeval seda autot. Mis ei olnud sugugi kallis? Ja siis me sõitsime sinna tubakaistandusse lahtises 57. aasta Fordis. Ja noh, mingil hetkel ma tundsin, et nüüd käis korraks see nõks läbi ka, et kes ma nagu olen, auto oli ilus läikiv, hea sigar. Sigar on tõesti hea. Sõber Märt, kes ei ole eluses suitsu teinud, võttis sigaris paar mahvi, ütles, et näed, ei jäänud kui seda roiskunud maitset suu.
Nad seal koha peal tubaka vastasest võitlusest, suitsetamise vastasest võitlusest ei tea midagi.
Ei.
Sigari karpide peal ei ole mingeid ilgeid pilte kleebitud ja arvatakse, et see aitab inimesi
pilte ei ole, aga on nüüd kirjad on küll, pilte ei ole, aga kirjad on, jah. Kui sa ostad kaubandusvõrgust sigari või siis sigaritepaki.
Nii, ja rummiga kuidas lugu oli?
Rumm on väga hea. Mis siin salata, jah. Ega sa tead, et no, reisijal peab ikkagi natukene mõtlema ja ikka mingi pidur on kogu aeg peal, eriti kui sul on, meil on no, mõleval. Minul oli poeg kaasas ja Märdil oli poeg kaasas ja mul on väga hea meel, et nendes on saanud sõbradest. Nad on, me oleme koos üsna palju igasugused reise ette võtnud. Et loomulikult, sa maitsed, no, sa tunned huvi selle vastas, nad segavad suurepäraseid kokteile. No see on ikka, noh, kuidas nad oskavad neid teha? Kõik väga mängileva kergusega on sellised, noh, ma ei hakka rääkima Mojito või Kuuba Libre või seal oli veel mingi Ron Collins. No see nimekiri on väga...
Sel puhul on ka sama nagu see sigariga, et kui sa ikka oled seal koha peal ja siis ta maitsebki teist maadi.
Ma arvan, et siin on oma tuge protsent on ka seal juures. On küll, jah.
Kuidas lastele meeldis? Mis nendele kõige rohkem nagu muljet avaldas või kus need aha-momentid tekisid?
Mul oli selline tunne, kui me esimestel päevadel Havanas lahkusime, sõitsime Varaderosse. Varadero on selline, tõme, et kõige tuntum turismipiirkond seal. No, see on tõesti, ta on pigem selline pikk poolsaar. Ühe poolsaar on poolitud, ühe esimesel pool elavad nagu kohalikud, kes üürivad välja oma seda kaasa partikulaari, eks ole. Poolsaar on selline maksimum, võibolla jalutades 1 kilomeeter on laiust, eks ole, ja siis pikkust on seal mitukümmend kilomeetrit. Ja see teine pool on täidetud sadade hotellidega. No see on see, et kui sa lähed, on suur kompleks, lähed sisse, seal on väravad, siis seal on peamaja ja ümber selle on 10 hotelli veel. Ja seal on, noh, seal on nii, et kõik hinnas on see. Aga see on, ma ei saa sellest aru, et miks inimesed lähevad sinna? Et see on, sul antakse käe paele.
Eks see on prestiisi küsimus?
Ma ei tea, võibolla, et sul on seal oma rand, sa kasutad seda rannateenused, sa maksad mingi 170 eurot kahese toa eest, noh, kõik, sa ei pea rohkem midagi kulutama. Et sööd ja jood nii palju kui sisse mahub, eks ole. Aga siis oledki seal, siis ma olen nagu sunnit, kui ma juba nii palju maksan, siis kus ma ikka lähen?
Yeah.
Ma olen ma nädalaga seal ära. Aga mis ma siis, nimmal. Aga tulles su küsimus juurde tegelikult, mille ma nüüd alles vastan, et poistele, mul oli selline tunne, kui me Varaderosse jõudsime, 32 kraadi, noh, ja see ookean, see on jumalikult selge vesi. Ma olen peaaegu, noh, et ei julge kaugule minna, sest see on ikka ookeane laine, ma tean, mida see tähendab. Minu elus on olnud võib-olla veel parem, aga ma ütlen, et sama võrne rand Morondavas, Madagaskaril. Morondava rand plusspool on see, et seal on ühtegi inimest. Meie nelja mehe, eks ole. Seal oli, see oli ka. Ja kui poisid sinna, muidugi seda ookeane, siis oli kõik. Nende jaoks oli kõik. Nad oleks võinud vist seal olla kogu seal kolm nädalat. Aga mis see salat, kui me ikkagi päev, noh, me olime peaaegu poole päevad, üritasime leida ikkagi võimalust ikkagi ookeanis ennast mereks kasta, kuigi üle kahe tunni ei saa lihtsalt olla, sest sa saad selles kohe aru, et see päike on niivõrd intensiivne, et kui sa endale liiga ei taha teha, üks kord me natuke pingutasime üle ja see maksis kätte ka. See ei ole niisama, et noh, aastavahetuse võitsime ka vara teerus vastu. Kui Eesti aastavahetuse. Kuuba aasta vahetuse me magasime maha. Sellepärast, et
ajavahe on
7 tundi, et kui kell 12 lõi, kell 4 oli Eestis aasta vahetus, siis me pidime ootama Kuuba aasta vahetus siis 7 tundi ja siis kuskil 11 paik mõtlesime, et ah, et Eesti vahetus on olulisem ja suikuse mulle.
No, Castro haual ikka käsid ära?
Minu viga ei käinud. Vaat see ongi see, et ma küll siin propageerisin, et eeltööd pole vaja teha, aga ma olen veendunud, et ma teadsin, et on mu teadmine oli see, et on maetud Kuuba külje alla. Ja vabandust, Havanna külje alla. Ja kui me käisime ära Santiago de Kuubas, tulime tagasi ja hakkasin täpselt otsima, kus see siis on ja siis tuli välja, et on maetud Santiago de Kuuba külje alla. Ja no tagasi sõitu oleks olnud natukene mitu saa kilomeetrit. Aga ma tean, et see aud on selline suur kivi, millel on ainult üks sõna, on Fidel.
Aga tema sellist nii-öelda jumaliku kohalolu on ikka tunda kogu aeg või? Kuidas tavainimene, kes ta tavainimese jaoks siis on? Inimene minevikust ajalooline kuju, suur kuju,
Eikam,
iidol.
Nad see sõna revolutsioon, et see kõlab aegalt. Et nagu ma ütlesin, et nemad tegid selle revolutsiooni ise, et noh, et noh, seal ei olnud keegi kedagi abistamas ja seal ei olnud selles...
Ja pole ka kedagi kiruda.
Jah, et nad on selle riigi enda jaoks selliseks teinud.
Kõik hea ja halb on enda tehtud.
Ja aga Kuubal on niivõrd optimistlik inimene, et ta on, noh, võibolla ta on seda uskunud 59. aastast alates, et kohe läheb paremaks. See on kus, kohe läheb paremaks. Ja tega, kui ma ütlen, et ma ei näinud seal vaesust, ma ei näinud seal kerjuseid. Ei olnud. Noh, meil pole nõukajal ka olnud kerjuseid tähemalt.
No see on ilmselt see, mida sa enne ütlesid, et nad on oma eluga rahul, et isegi kui tal ei ole kõike, ta lepib sellega, mis tal on.
Ta oskab sellega, ta oskab hakkama saada. Ta oskab hakkama saada enne, noh, need tähelepanekud, mida ma enne reisi tegi, ma üritasin võimalikult noh, jääda kahe aasta piiresse. Ma lugesin internetis mingid blogisid, isegi soomekeelseid, et ole võimalikult lähedal ajalooga. Kõik kiitsid, aga kaks asja, mida peaaegu kõik välja tõid negatiivselt, et süüa pole midagi ja inimesed on kohutavalt peale tükkivad. Tead, ma ütleksin, et mul on selline tunne, et need kommentaarid olid kirjutatud nende poolt, kes vist on ainult Euroopas reisinud. Loomulikult, mis peale, no iga üks pakub, kuulge, minu sigarid on parimad osta siit, takso, see on nii tavaline ju.
No aga see on teistmoodi ei saa ju ellu jäädagi, no see sellest sõltub nende teenistuselu ja igapäevane toimetulek.
Siis ei ole, poleks vaja nagu riiast kaugumale minna, kui sa teissugus inimesi näha ei taha, või siis söök. Muidugi, toidukurmaanidel seal tuleb, noh, otsida sellist, võibolla tikku tulega, aga ma sain suurepärast homaari, mis oli pisikese saarel, mehed ise oli püüdnud ümber meie kimased iguaanid, igased jurakad, üks pidi puu otsas mulle pähe hüppama, ma saan infarkti, aga see oli väga hea, ja toidu, ma ütlen ka, et noh, küsimise nende rahvusvõit, see on see orjatoit, mis on need tumeda toad, mingi riisimödri selline, noh, et ori pidi omal ajal ikka tugev olema.
Jaksama
ja, väga hea, väga maitsev. Ja teine, mis nad alati räägid, et meie rahvusvõit on sealiha. Mõtle siia apukapsas juurde, kui oledki nagu kodus.
Aga mis seal sellist on, ma ei tea, mingid sellised kirjutamata käitumisreeglid või noh, mida meil, kes läheb, peaks nagu arvestama, mille peale nagu ei tule, et noh, on ju ka seal, mida kuskile lõuna poole lähed, seda keerulisemaks läheb aru saada, noh, mingid sellised kombed, mida noh, me ei oska nagu arvatagi, kuhu poole ei tohi komardada ja mida ei tohi öelda, keda ei tohi niimoodi näpuga katsuda.
Mitte midagi.
Seal ei ole sellised
mitte asju. Midagi.
Millega võib alt minna,
kõik on väga lihtne.
Pärast on juba viinlik, et ei. Sa ei teand.
Kõik on väga lihtne, kuna seal nagu, noh, seal usk on seal katolik usk, valdav, eks ole, Rooma katoliku. Ja no, see nagu enam vähem aru saadav ka meie siinkandi inimestele. Seal ole mitte midagi sellist, millega sa võid. Ainuke asi, et jälle, ma olen hispaania keel. Seda vaja. Seda on elus nii palju vaja. No, ma olen juba mitmeda korda seda...
Peaks hakkama
õppima. Jah, peaks hakkama õppima, sest vaat, noh, selle, seal ma olen nii, et tõesti, et inimene, kes tegeleb, ütleme, kas on nagu selle kodumajutusega, noh, ta võiks öelda, noh, midagi isegi need rahvusvahelised sõnad, kui sa ütled, üritad nagu selgeks, siis nad kehitavad ka selle peale õlgu. Aga tegemata ei jäänud mitte midagi. Hakkama said ikka. Ja kui see mees või proova sinuga räägib oma keeles, mis endale väga meeldis, siis lasta räägida patar või see noogutada ja naeratad.
Ja kõik on hästi.
Kõik on hästi ja lõpuks mitte üks asi ei jäänud ju lahenduseta.
No sa teatris ikka ka käisid ära kuskil. No kus jo, sa ei saa ju ilma selleta? Ikka.
Ütleme, et seal oli selline olukord, kus neid oli kutsutud ühele koosviivimisele, aga ma ei tahaks sellel suuremalt peatuda, sest kui me sisenesime Havanna, võtta Kuuba rahvus teatrisse, siis kui ma nägin see rahvus teatrisse laval trummikomplekti ja siis ma küsin, et kas on seosu, jah, see on etendus seosu, et täna ohtul on etendus, et ja no see etendus oli pigem kontsert, no see oli kontsert, see on otsimates. Aga Kuubal on väga tugev tantsuteater, aga Kuuba palett, ütleme, et ka kaasaeg, kuigi ütleme, ma ei taha nagu eriti See oleks selline väga tendentsil, kui ma ütlen, et see kõik on väga, väga hea seal, aga Kuubal on arvestatav tantsuteater, noh, palett on puhas selline ütleme, vene koolkond.
Klassika.
Ja kuigi nad ise ütlevad ka, et aga mis see on, palett ongi, nad ise uhkusega, palett ongi Venemalt tulnud ja kõik ülejäänd on muu tants. Et nii, aga jah, et sellist meeletud teatrikogemust ma sealt kahjuks ei saanud, aga seda võrreda suurema tulid muud kogemused.
No nüüd on natuke aega juba reisit möödas ka muljed hakkavad settima, et mis siis see koht või see asi või see kogemus on, mille pärast tasuks sinna kunagi veel tagasi minna?
Enne seda reise ja Havanna lennujaamast väljudes mul ei olnud mitte ühtegi kõhklust, mul ei olnud mitte ühtegi sellist eelarvamust või hirmu tunnet. Ma saabusin, mind ümbritsesid meeldivad inimesed ja kogu see asi kuidagi mängis ise kaasa. Vaata, inimene teeb ju oma selle loo ise, no, selle reisi võib ka ise teha. Ja sul on enda teha. Meie tegime, võtsime otsused, et me selle kolme nädalaga me suudame selle saarele ringi peale teha. See oligi 2400 kilometrit, mida meie läbisime erinevate transportivahenditega. Sa pead lihtsalt looma selle, sa pead selgest tega, mida sa tahad. See on kõige lihtsam. Siis on väga hea. Kui ma räägin, mis mul kõige rohkem, noh, emotsionaalselt, kui ma räägin piirkonnas, siis vana linn on hurratud äge. Ja vanalinna ümber on see nii-öelda tsentro, kus siis kunagised majaomanikud jalgalasid Ameerikasse, kus pandi inimesed elama. See on selline mõnusalt räämas, aga mitte must. See maa on tässä uskumatu, noh, seal oleb 12 miljonit pluss, eks ole. Ma ei näinud seal räpasust. Muidugi see lohakus oli olemas.
Need on kaks iseasja.
Aga see ei olnud räpane maa. Ja kui ma jõudsin meie reisi viimane kolmandik või lõpupoole, kui me olime Vinaleses, kus on see niida tubakaistandused, siis see oli võibolla selle reisi selline, noh, kuidas öelda, nagu kõige sisukam, et seal, see on piirkond, kus on meie jaoks vähemalt oli nii palju vaadata, nii palju kogeda, aga võib-olla oli ka, et me ise nagu lõime selle piirkonna enda jaoks. Ma olen kindel, et need piirkondi on väga palju, aga selleks, noh, kolmes nädalaks ei piisa, et sa igal pool oleksid nii palju, kui sa tahaksid. Paratamatult sa pead kedasi liikuma, kui sa tahad midagi veel näha. Aga see finaale, see piirkond oli tõesti, kõik need inimesed ja siis ma räägin, et ühest ööbimiskohast, kus me olime paar ööd koha peal, kui me hakkasime ära tulema, see proua saatis ja kallistas meie lapsi ja tead, ma näen, mis moodi ta natuke nutab. Et selline tunne, et oleks nagu käinud...
Ja see ei ole lihtsalt niisama, vaid see ongi päris.
See ongi. Uh-huh. Sa soovid midagi, et nad keeltes aru, siis sa räägid, et auto, eesti keeles, auto, teed rooliga riigutusi ja sa näitad, et tahad uju minna päikes.
No, see on näitleja meesterlikus tuli igal juhul kasuks,
ja, ma arvan. Ja on... Ta ütleb ainult niimoodi, momento, ja poole tunni pärast on sul auto ukse ees, lepitakse kokku hinnas, palun, see auto on teie käsutuses, sõidke randa, tulge tagasi, kas see hind sobib. Kui sobib, siis sobib, kui sobib, siis sa pead midagi muud leida. Uh-huh. See, lihtsalt mul kuidagi, me suutsime sellesse piirkonda kuidagi nagu kõige rohkem sisse elada.
Nii, lähed kunagi veel?
Ma olen alati olnud seda meelt, et ma olen üritanud linnasid noh, vältida, et noh, just suur linnad. Ja mu elus on olnud, on sellised linnad, mis mulle lihtsalt meeldivad. No see on Klaipeda, Buenos Aires, Praha ja nüüd on kindlasti seal ka Havana. See, noh, et läheksin küll tagasi. Noh, ütleme, et kui mõne aasta pärast, kui ma leian äkki, ahaa, selline pakkumine, kohe mõtleksin selle peale. Kuuba on seiklus.
Suurepärane. Aitäh stuudiosse tulemast ja nagu ma aru sain, siis homses Saarte Hääles on ka mustvalgel kirjas
ja, sinu, täpselt nii.
Ja sinu kamraadide seiklused Kuubal. Aitäh tulemast ja soovin edu.
Aitäh Tõnis ja aitäh kõigile kuulajatele.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.